Operasyona Bagara Cezire ya rizgarkirin avçaya Bakuri dera zorê di roja xwenî ya 57 de berdewam dike. Hêza Sûriyeyê Demokratîk qesede û Meclîsa Leşkerî ya dera zorê di 24 saetên dawîn de 5 gund rizgarkirin û hejmareke ji çekdarên Daişê kuştin. Berdevka operasyona Bagara Cezire Lîl ve Abdullah pêşvecûnên dawî ji bo dengê Amerîka eşkere kirin.
تقدم قواتنا قوات سوريا الديمقراطية خلال حملة
عسكرية بشكتنا داوي هزامة هزا سوريا الديمقراطية دي أوبرسيونا باقرة جزيرة دا جدوفة چار قند هاتين ريزغار كرين قندي الخجي قندي الحجنة وقندي السكر وقندي طيب الفال اف قند هاتين ريزغار كرين ونهاتين باقش كرين لقندي السكر بفتونين قران هنا ودوازده چكدارين داعشي هاتين كشتين پیشکتن آشربارین ما بردوام دکه بر به رزگار کرنا گند و سیویلین دور پیچکری یند دسته داشته.
المدنیین المحاصرین فی تلک القرى.
تو بشوچون این هزا سوریه دیموقراطی قصده و مجلس تالشکری یا دیر ازوره ده انجام آوی ده نها تنی 17 کیلومتر ده نفبر آوان و باجار ابو کمال یا سینوردار عراق دمایه. و الالیه دین چمجی رژیم پیشتی گو دیر ازوره کنترول کر بری خدای باجار ابو کماله. روجنماوان حبیب زاوی دی بیجه لگوری هن آگاهی انجده را زوره گو هفپیمانک دی نفبرا داعشی و رژیمی ده هبو او دی انجام آوی ده داعشی شده را زوره درکت و رژیم او در کنترول کر و او هفپیمان حاطیه لدارخستن بمبست خورد کرن داعشی لهم بری قصده
دی شر قصده و داعش ده لروجلات چمی فراته لالیه دیجی رژیم اتفاقی که داعش ردانی جبوش دیره در که یعنی تیزانی نو رژیم دست خدایی سر باجار دیره زوره بی گوشر داعش بکن شر دورتاوانات چه نبو تن اتفاقی بو لیوه دکی هیز داعش چون بکمال تا پیشا قصد بسکنن و حتی مجال بدن رژیم که خوب بگین بکمال یعنی لیوه دکی رژیم و قصد وقت سباقه که دن بگین منطقه بکمال
اپراسیون باگرا جزیره بر بداوی ودی چه و لگوری آگاهی تایبت گو پاکش کرن از دور از سینوردار یا دنور از سوری و عراقی ده و رزگار کرن از باجار ابو کمال هر دو ارماجن سرکه یه قناغ داوی یا اپراسیون باگرا جزیره نه. زان عمر دنگی امریکا قامشلو.